5 minuta iza ponoći. Zapitamo koliko je sadašnjica drugačija u odnosu na recimo pred 20 godina, uočićemo ogromnu razliku. Tu razliku je u mnogome odredio internet, koji nas je uveo u nove načine dolazaka do informacija. Pa su tako klasični mediji, a tu mislim novine, televizija, radio, bukvalno primorani da pronalaze načine da opstanu, dok web sajtovi sa atraktivnim tekstovima i videima ne mogu da se prosto odbrane od posetilaca. Večeras pričamo upravo o novim trendovima u informisanju i zadobijanju medijske pažnje. Istraživanja koje je sproveo Twitter pokazuju da je 90% čak njihovih korisnika, da će oni radije kliknuti na video nego što će početi da čitaju neki tekst. Tako da je video masovno korišćen za reklame, različite kampanje, kao daleko najefikasnije sredstvo medijskog uticaja. Mnogi štampani mediji na svojim portalima čak uvode video forme i prenose informacije iz teksta u drugi, u vizualni okvir. Ono što je pre 20 godina recimo bila dnevna konzumacija medijskog sadržaja jedne osobe, na primjer nekoga koji je čitao novine, sada se uvećalo oko 300 puta. Znači, neko ko je čitao novine ili gledao televiziju, danas putem interneta pročita i odgleda neuporedivo više, mnogo više informacija unese u svoju glavu i uglavnom u skraćenim tekstualnim i video izdanjima. A ono što je revolucionarno kod današnjih web formi informisanja, da tako kažemo, jeste što i sami možete izvršiti dosta snažan uticaj. Do nedavno se govorilo o blogovima, blogovi su praktično već prevaziđeni i mnogi su sad skloni da izrade svoje sajtove, da koriste naširoko društvene mreže, da postavljaju videe u nadi da će biti gledani, viralni, da će moći čak da zarade od Google-a na osnovu svojih video pregleda. Primjeri su brojni. Tako je recimo glumica Felicia Day, koja je bila, da kažemo, trećerazredna hollywoodska glumica, nije imala možda dobrog menadžera ili neku vezu, rešila je da napravi svoju seriju i napravila je web seriju, postavila je na internet tu svoju web seriju na svoj sajt i postala je gledanija od najgledanije američke TV serije. Tako da je preko noći u stvari dobila popularnost samo zato što je shvatila u kojoj formi se ljudi danas najviše informišu i to je negde naša tema večeras, u kojoj formi se vi informišete na internetu, šta najviše koristite, koliko su vam, da kažemo, društvene mreže već ušle pod kožu, sajtovi, da li su ti video okviri zaista vama važni, da sve informacije idu preko videa i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, u nizu ovih priča sličnih Feliš ideji, kao što sam malo pripomenuo, očekujemo da se vi nadovežete na priču 0640 202 200, po ceni obične poruke, tu smo naravno i na društvenim mrežama. 00:19 najavit ćemo i noćnu ekipu, to su Milan Stojiljković, Petar Sekulić, Neno Gnjenović, Miloš Georgijević, Petar Protić, svi mi brinemo o tome da ova emisija ispadne onako baš kako treba i takođe ste, da kažemo, i vi tu, noćni program delimo uvek sa slušalcima 202-ke, naravno i preko celog dana je to tako, negde ono što je važno jeste da se nadovežete na ovu temu, da možda vas eventualno isprovocira ova tema, koliko je zaista internet danas uspeo da promeni s jedne strane medije, o tome mi pričamo večeras, ali možda i nečije živote. Iggy B se odmah javio, kaže, cenim internet kao informacije koje dobijam iz tog izvora i onda procenim da ima mnogo više u internetu od takozvanih društvenih mreža. Pozdrav i dobru noć želim 202-ci. Facebook je zakon, neko čiji se broj završava na 784. Facebook, pa, možemo da kažemo da jeste zakon ako vam zaista mnogo znači u životu, ali uskoro ću pričati o tome da nije Facebook jedina onako društvena mreža, jeste najpopularnija, ali ima još mnogo, mnogo društvenih mreža koje ljudi koriste baš zato što žele da se sklone sa Facebooka. A koliko je internet promenio onako naše živote? Pa, evo navešću samo nekoliko činjenica. Prvo, dovoljno je to da je internet dostupan maltene svakom pojedincu u većini, znači u većem delu sveta. Znači, to je jedna stvar, dostupan je svima. Ali isto tako kada razmislite, mnogi ljudi kupuju preko interneta, znači odredio je tu našu naviku ranije kupovine koju smo imali, recimo tu naviku do pre 20-30 godina, sada to izgleda potpuno drugačije. Ali onda recimo, znate ono, ranije smo uvek imali fotografije sa odmora u nekim albumima i gledali ih i tako dalje, pa onda recimo neko se žalio zašto me niste slikali, ono drugo dete, treće dete, toga sve, da kažemo, je bilo zbog toga što su zaista fotografije jednom uslikane, jednom izrađene, posle nisu mogle da se vrate. Sada imate mogućnost da na internetu sve to kačite, na Facebooku se, neko je pomenuo Facebook, dele, šeruju te fotografije, prave se albumi, niko više ne koristi praktično taj stari album. Eto, zbog toga je recimo internet promenio naše živote. Zatim, možemo da kažemo da možda ranije nismo imali odgovor na sva pitanja, možda smo imali onu knjigu hiljadu zašto, hiljadu zato, da nam da odgovore na hiljadu pitanja, ali danas Google praktično ima odgovor na sva pitanja. Utoliko šta god nam treba, prevod nečega ili bilo kakve informacije, mi ukucamo na Google. Pa, možemo čak da idemo toliko daleko da kada govorimo i o nekim s jedne strane i međuljudskim odnosima u upoznavanju, ali i o flertovanju i tako dalje, niz stranica gde je sve to postalo nekako veoma lako, može se i prelaze neke granice, ali usled toga što postoji puno takvih mreža za spajanje, promenio se praktično i način upoznavanja. Zatim, sećate se ranije kako ste gledali popularne serije? Čekali ste naravno njihov trenutak na TV-u i tako dalje. Danas imate besplatno da gledate, možda ne iz baš 2017. ali iz 2016. sve najpopularnije serije možete gledati online, besplatno, sa prevodom na srpski, ćirilicom, kako god hoćete, tako da je to. To je isto drugačije, pa čak i naš odnos prema pirateriji. Koliko od vas zapravo skida te megabajte i gigabajte sa interneta, upravo pomenutih serija, filmova i tako dalje, mnogi ćute o tome, ali da kažemo, javna je tajna da većina ljudi zaista to radi, ono što im treba, albumi, filmovi i tako dalje i tako dalje, to se masovno skida, downloaduje, to jeste blisko pirateriji, s druge strane ne postoje zakoni još uvek koji to ograničavaju, tako da u tom smislu se promenio čak naš odnos i prema tako nekim vrednostima. Na mnogo, mnogo načina internet još menja i menjaće naše živote, a neko je pomenuo malo pre Facebook, da je Facebook zakon, tu je još najmanje 7-8 društvenih mreža koje postoje. Kao što su Line for Heaven, Nextdoor, Ram Cloud, Affluence, Small World i tako dalje i tako dalje. Oni imaju vrlo, vrlo zanimljive karakteristike i o njima ćemo za nekoliko minuta. Tu smo i mi na društvenim mrežama, potražite Radio Beograd 202 064 0 202 200, po ceni obične poruke program 202@gmail.com.
Širom zatvorenih očiju.
202. Fantazija. Knows the things she does to please.
29 minuta je iza ponoći. Društvene mreže jesu napravile revoluciju u interakciji među ljudima. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. One nam na jednostavan način, na brz način omogućavaju da kontaktiramo sa ljudima iz raznih krajeva sveta i da nije ovih servisa nikada ne bismo upoznali neke ljude koji su nam danas važni, ali ipak i pored njih postoji još nekoliko stranica slične namene ili skoro iste namene koje okupljaju ljude po malo specifičnih potreba, pa tako recimo Line for Heaven je jedan zanimljiv sajt. Ukoliko smatrate da ljudi na Fejsu objavljuju statuse koji ne priliče možda hrišćanskim vrednostima, svoju dozu čestitosti naći ćete definitivno na stranici Line for Heaven. Reč je o društvenoj mreži koja je upravo namenjena vernicima. Oni tu to je zanimljivo, ispovedaju svoje grehove, a za uzvrat skupljaju bodove. I onda recimo ako prikupite 20 oproštaja od svojih pratilaca, zarađujete jednak broj bodova, tako što ćete ih postaviti na internet lestvicu ljudi kojima je zagarantovan put u raj. Nekome zvuči možda da je ovo bizarno, nekome da je smešno, ali prosto za neke je to igra. Što više bodova prikupite, negde ste bliži i brže ste na tom putu stigli do raja. Tako funkcioniše Line for Heaven, nekim ljudima je to dosta zabavno. Zatim Next Door, prosto dok se druge društvene mreže upiru da privuku što više ljudi iz svakog kraja sveta, Next Door čini suprotno. Ova stranica omogućuje da se povežu ljudi, prvi susedi. Ukoliko koristite ovu mrežu, u svom krugu ćete imati recimo samo osobe koje žive par stotina metara niz ulicu, levo ili desno, i cilj Nextdoora je da poveća sigurnost kroz brzo upozoravanje na recimo kriminalne aktivnosti u susedstvu i tako dalje, i posebno je fokusiran da recimo firmama omogući da se povežu sa tim bliskim tržištem i tako dalje, da sa neposrednom okolinom deli podatke, da je, eto, bude na usluzi i tako dalje i tako dalje. To je Next Door, funkcioniše to potpuno suprotnom logikom. Upoznati nekako ljude koji su nam tu fizički blizu i sa njima nešto deliti, pa su sad tu različiti interesi, a na sajtu RemCloud slični interesi povezuju različite ljude. I to reč je o snovima. Recimo ovde korisnici detaljno opisuju svoje snove kako bi im drugi posetioci pružili tumačenje šta su njihovi snovi zapravo značili. Znači neka vrsta, vi pošaljete šta ste sanjali, a onda vam ljudi koji vas prate ili s kojima ste prijatelji objašnjavaju šta može značiti taj vaš san. I ima jedna mogućnost na ovoj mreži, zove se Dream Mosaic. I to je interaktivna mapa koja pokazuje o čemu sanjaju ljudi iz različitih delova sveta. Tako da ćete moći da vidite da li ste eventualno imali neke slične snove sa nekim ko je udaljen, ko je na drugom kraju zemaljske kugle. E sad, ima jedna Stash Passions. Stash kao od mustaš, odnosno od brkova. Ako imate brkove i čini vam se da su oni vredni pažnje, eto, tome služi ovaj sajt. To je okupljalište brkoljubaca, da kažemo, i generalno ljudi sa sklonošću ka uzgajanju dlahčica na licu. I prosto treba istaći da tu ćete ipak naći neke ljude koji su bez brkova, ali naravno možete naći i žene i bilo koga ko, dakle, nema brkove, ali uslov je to da u jednom od upitnika popuni da brkovi za tu osobu koja nema brkove ipak predstavljaju nešto uzbudljivo, smatraju brkove zanimljivim i tako dalje i tako dalje. Znači, svi tu vole brkove na tom sajtu, spajanje i tako dalje i tako dalje. Ima tu još zajedničkih mreža, ljudi koji vole recimo i pivo i tako dalje i tako dalje. A recimo, zanimljivo je jedno okupljalište As Small World se zove, koje je ekskluzivno, da kažemo, okupljalište. Tu je članstvo onako zaista probrano, jer proces selekcije ne dopušta ništa manje nego da ste najbolji u onome što radite. Naime, morate biti vrlo imućni, morate biti akademski obrazovani. Ako gledate prema LinkedInu, znači morate da imate veoma, veoma, veoma dobar LinkedIn profil, i ukoliko ispunjavate taj preduslov, opet morate da uradite jedan rigorozan test, a to je da vam pristup moraju odobriti već postojeći članovi. To ima otprilike kao da ulazite u neku masonsku ložu, a u stvari je društvena mreža u pitanju. I eto, dakle, odobravaju vam drugi članovi ti iz te elite, da li možete tu da uđete ili ne možete. I ono što je, što onda sledi kada uđete tu, jeste da zaista možete sa tim ljudima koji su tu došli na tu društvenu mrežu da smišljate neke stvari, obavljate neke zajedničke procese, utičete na neke stvari u društvu i tako dalje i tako dalje. Zaista deluje kao sredstvo uticaja i čak morate da im plaćate, neću sada reći koliko, ali na godišnjem nivou, neku članarinu, eto, samo da biste pripadali toj eliti. Javio nam se Iggy B, kaže: sorry, nisam još na Facebooku, Instagramu ni Twitteru, ipak dođi, staro društvo je već oplelo mrežu i to uživo, naravno ovo je šala, ali status mi je star. Dinosaurus SMS. Hvala na ovoj poruci, nastavite da nam pišete, sviramo pa nastavljamo sa temom. su i vesti šta Facebook planira da uvede, a povezano je sa ovom pričom koliko su zapravo popularni video sadržaji danas na internetu. Facebook planira da na svojim nalozima uvede tu opciju Watch, preko koga ćete moći da pristupite velikom broju emisija od kojih će produkciju finansirati nekih, dakle, će finansirati sam Facebook. I to gledanje će biti personalizovano, znači vi kao korisnik ćete moći da otkrivate nove programe i praktično preko Facebooka gledate pa tu neku kao internet televiziju, ali odabrano, dakle, ono što štiklirate, određeni broj serija, filmova i tako dalje, to će biti na toj nekoj vašoj playlisti i moći ćete preko Facebook Watcha da gledate te emisije kada god želite u okviru grupa koje su posvećene određenim programima i sve to na osnovu ideje naravno Marka Zuckerberga koji je pre neko vreme rekao da gledanje emisija ne mora da bude pasivno i zato će se uvesti taj Facebook Watch takozvani ili tako se već zove, nije više takozvani. Takođe, zanimljivo je razmišljati o tome, ne znam da li ste se ikada pitali, šta se recimo na internetu desi u samo jednoj minuti. Znači, u samo jednom jedinom minutu, evo sada je 45 minuta iza ponoći, kada bude bilo 46, šta će se sve to promeniti, dogoditi i tako dalje. I došli smo do nekih istraživanja koje je objavio Visual Capitalist. Oni su se detaljno bavili time koji se sve procesi odvijaju, a to je u prethodnih 2-3 meseca objavljeno, znači možemo da kažemo da je to vrlo relevantno. Prvo, veličina stranica koja trenutno postoji na Facebooku, količina, odnosno stranica, jeste 4,53 milijarde stranica, što je zapravo 1,65 stanovnika da posjeduje po jednu stranicu. Otprilike, znači, možemo da kažemo da za sada svaki drugi čovek posjeduje po jednu internet stranicu na osnovu ovog proseka koliko u jednom minutu postoji otvorenih web stranica. Zatim, to nije sve. Objavi se oko 452.000 tweetova samo u jednom minutu. Pošalje se 16 miliona SMS-ova, 156 miliona e-mailova, 120.000 ljudi otvori novi LinkedIn profil. U samo jednoj minuti se desi neverovatnih 4,1 miliona videa na YouTube. I evo, ako vas i to zanima, u samo jednoj minuti potroši se oko 800 miliona dolara u online kupovini, i to uglavnom preko Google Play-a. Eto, vidite, i App Store-a. To su neke neverovatne statistike koje su zapravo pokazatelj toga, onoga što smo konstatovali na samom početku emisije, da je u stvari internet potpuno promenio, ubrzao način života, naterao nas, prisilio nas da na neki način drugačije pristupamo svemu, pregledanju, odnosno dobijanju informacija, pregledanju vesti, i da na neki način sa mnogo više informacija dnevno operišemo, hteli mi to ili ne. Pa i ako imate mobilni telefon, i tu vam dopire šta se dešava na Facebooku, dopiru vam mailovi i tako dalje i tako dalje, posebno ako ste pretplaćeni, a svaki sajt vam traži da se na njih pretplatite i da pratite. Ne možemo ih sve pratiti definitivno, ali vi možete pratiti nas 0640 202 200 po ceni obične poruke.
You gotta talk to somebody. širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd, 220.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on the summer breeze. Tripping over the ocean like a stone.
Počeli smo emisiju sa time da se klasični mediji praktično sele na internet, govori se o tome da klasični mediji izumiru, pa evo, hajde navešćemo američki primer gde se, da kažemo, internet stvari i diktiraju na neki način iz Silicijumske doline, ako je to zaista tako, a čini mi se da poprilično jeste ako pogledamo ko su vlasnici Google-a, ko su vlasnici Facebooka i tako dalje i tako dalje. E pa, šta je tu negde sada tačno? Pa, naime, broj radnih mesta u američkim štampanim medijima je pre 10 godina bio 400.012 po godini, dakle, zaposlenih. Da bi pre samo 2 godine on pao na 174.000, znači u septembru 2015. godine. Znači, opao je za skoro trećinu. Zbog čega? Zbog toga što su se svi ti novinari preselili u internet izdavaštvo i u područje medijskih portala, pa je tako broj poslova na medijskim portalima porastao u poslednjih, odnosno od do 2015. godine sa 67.000 koliko je bio pre 10 godina na od pre 2 godine informaciju 200.006, pardon, ukupno radnih mesta, ljudi koji pišu, stvaraju, prave videe i tako dalje, rade za medijske portale i rade u okviru internet izdavaštva. Tako da bukvalno imamo ogromne lomove od toga da se na neki način prelazi, pretapaju klasični mediji u digitalne forme, da tako kažemo. I takođe to utiče s jedne strane na talase otkaza u štampanim medijima, ali na oni mediji koji ipak, da kažemo, žele da se spasu, da opstanu, oni praktično sele svoje poslovanje na internet i tako se spašavaju. Zatim, ono što su neki od naših stručnjaka također konstatovali na jednoj zanimljivoj konferenciji o ulozi tradicionalnih i savremenih medija u podizanju društvene svesti, oni su komentarisali digitalnu eru koja je promenila način na koji posluju i medijske kuće, koje diktiraju drugi način života i tako dalje i tako dalje. Pa su tako učesnici te konferencije bili urednik sajta jednog veoma poznatog u Srbiji, Vladimir Jerić, zatim profesorka političkih nauka Snježana Milivojević i tako dalje i tako dalje. I neke od stvari koje su naglašene jeste da je uticaj društvenih mreža na medije velik i da se događa ono da diskusije na Facebooku mogu biti povod medijima za istraživanja, što na kraju može da se nađe praktično i na naslovnim stranicama. Dakle, neko podeli misli s prijateljima na društvenoj mreži ili nešto objavi, to postaje novinski tekst na internetu i to čak može postati u štampanom izdanju i naslovna stranica. To ranije nikada nije bio slučaj. Ranije je bio slučaj da recimo informacija od ljudi, dakle od građana, dođe do medija, ali to se radilo tako što jednostavno oni obaveste medije, pa onda možda ovi to usvoje, možda ne usvoje. A ovako praktično mediji prate građane, prate te viralne, odnosno veoma gledane ili čitane Facebook objave, postove i na osnovu toga prave vesti. Postoji jedna zanimljiva knjiga autora Nikola Sakara koja se zove Plitko, gde se on bavio temom kako internet menja način na koji mislimo, čitamo i pamtimo, i pored ostalog on u toj knjizi kaže da je nastala jedna hiperprodukcija informacija u digitalnom obliku i da to neminovno uzima svoj danak. Naime, čitaoci internet sadržaja gube sposobnost za dublje čitanje teksta, preleć stanju da su sresrede na pisanu reč, slabije pamte, jer su praktično uljuljkani u to da uvek i sve mogu da pronađu na društvenoj mreži. Ne znam, neko je jednom rekao da je možda trebalo da se stane, da smo prezatrpani informacijama i da možda treba da se vratimo nekoj klasičnijoj formi čitanja, dobijanja informacija, ili pa pogledajte samo slušanje muzike. Da li je u redu da se neki antologijski album ili njih 1000 presluša onako kratko, svaki pomalo, u samo 2 sata recimo na YouTube-u, ili postoje neki drugačiji događaj kada imate ploču i tako dalje, neki drugi medij ili makar CD, pa da to uradite onako sa ipak nekim odavanjem počasti recimo tom albumu. A ovako se zaista preleće, kao što kaže Nikola Skar u svojoj knjizi Plitko. Možda ne bi bilo loše i pročitati je.
Can do nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way.
I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. He'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet.
Siempre que eres en mi vida ansia. llena de angustia y desesperación. Toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Sat je i 8 minuta, Johnny iz Čuruga kaže ovako: ja sam imao internet od juna 2008. do kraja 2013. Tada se moje bavljenje internetom svodilo na biografije muzičara, političara i igranje preferansa. Ustanem sa stolice rahitičan, tako da sam morao ugasiti internet. Pa onda kaže: a koliko sutra vraćam internet zbog muzike i novih pokušaja, ali u biznisu. Postavljam profil, možda se i oženim usput, jer nikad se ne zna. Pozdrav svima. Pa, ako se to zaista desi, ako to zaista uradiš, možda se potvrdi ovo što mi govorimo, da internet menja život ili utiče na neke velike promene u životu. Kremićka se javila ove kasne sate, kaže: šaljem vam veliki pozdrav putem dimnih signala, sve pohvale za temu i muziku. IGB: na internetu svakoga minuta ima par 60 milijardi informacija. Ne budite glupi, iskoristite tu sekundu za jednu vama bitnu od milijardu ponuđenih. Pa da, internet kao da može da nam čita misli na neki način. Sve ono što se objavljuje zapravo na društvenim mrežama i jesu misli, ako doslovno shvatimo ono što nas pozivaju da postujemo, da postavimo, kako god hoćete, Facebook i Twitter, piše what's on your mind, kažite šta mislite. To jesu bukvalno naše misli, sada su one u mreži podignute i drugi ljudi mogu da ih vide. A to je postojalo i ranije, jel tako, samo što nismo znali da čitamo misli drugima, a sada na neki način, koristeći društvene mreže, možemo da im čitamo misli. To možda i nije loše, naravno, ne treba se opterećivati sa svačijim mislima, neke čak što više treba verovatno izbjegavati, ali nije loša opcija da na neki način imamo i tu moć. John iz Čuruga kaže: aha, kaže, bravo maestro. Da, ono što je nekako jeste važno, a to je da treba naći meru, treba nalaziti meru. Pričali smo u jednom trenutku i o tome da postoji neka vrsta piraterije na internetu, koja je polulegalna, s obzirom na to da ljudi svašta skidaju sa interneta i za to prosto to im prolazi, to im polazi za rukom, nemaju nikakve sankcije zbog toga što nije dovoljno, da kažemo, zakonski regulisano. Te internet stvari prosto idu mnogo brže i brže se razvijaju od toga kako zakoni se razvijaju, odnosno kako nastaju, i ne mogu da ih sustignu. Pravo ne može da sustigne brze ni društvene mreže ni razvoj interneta. Ali u međuvremenu postoje neka pravila ponašanja, postoje neki saveti za ponašanje na društvenim mrežama, pa tako ima ta jedna platforma Medijska pismenost i kampanja koja postoji u Srbiji, i ona se obraća u jednom svom delu, kampanja Medijska pismenost, i samim medijima, i kaže da je pohvalno to što većina medija ima naloge na društvenim mrežama, ali da se često uvidom u funkcionisanje njihovih stranica na Facebooku, na Twitteru, može konstatovati da mnogi od njih svojim stranicama ne upravljaju onako kako bi trebalo i deluje da ih imaju zato što, po znacima navoda, to tako treba, a i izgleda da donosi neku čitanost, tako da ono što je Medijska pismenost se postarala jeste da izda nekih 10 saveta kako mediji treba da pokažu odgovornost, kako mediji treba da se ponašaju na društvenim mrežama, i tih 10 saveta glasi ovako. Prvi je savet: ne preterujte. To znači o učestalosti postavljanja postova na društvenim mrežama. Ne postoje pisana pravila, ali nepisana pravila govore da nije dobro preterivati i da na neki način ne treba gušiti ljude, treba pustiti ljude da dišu, ne moramo hiperprodukovati vesti, iz minuta u minut stalno postavljati vesti i ubacivati nove informacije ljudima u glavu. Zatim, ne brisati kritičke komentare, to je ono recimo za što se zalaže medijska pismenost, da s jedne strane postoje uvredljivi komentari i njih treba brisati, ali ne treba brisati kritičke komentare. Neću da opšte pričam o tome šta su komentari, svi znamo šta su komentari ispod tekstova recimo. Ne ulaziti u raspravu sa čitaocima. Često se dešava da mediji, i to odgovorni mediji, da kažemo, u tim komentarima upravo ulaze u raspravu sa čitaocima i onda vidimo praktično prepucavanje. Imamo tekst, pa onda imamo neke negativne komentare, recimo, ili bili kako komentare čitaoca, a onda medij koji odgovara, i sad zamislite neki renomirani, recimo, nedeljnik ili časopis ili šta ja znam, koji na svom Facebooku se svađa praktično sa čitaocima. Zatim, gajiti familijaran odnos, ako baš morate, sa svojim čitaocima, ali da to bude u granicama dobrih ukusa. Radi se o tome da prosto kada ste na Facebooku, postoji način da budete stranica koju ljudi lajkuju i postoji način da budete, jednostavno imate svoj nalog, pa onda neko može da vas uzme za prijatelja. Ako je slučaj da vas neko uzme za prijatelja, vi na neki način postajete prijatelj nekome, Facebook prijatelj, ok, to nije takva bliskost, ali je to ipak mnogo veća bliskost od one koju ste imali do pre recimo 10 godina. Znači, vi ste čitalac, držite u ruci časopis i vi u suštini sa tim autorima tog teksta ili urednicima tog časopisa nemate pa ništa zajedničko, ne poznajete ih. Znači, vi ste kupili to i vi to čitate i konzumenste tog medija, ali same te autore ne poznajete. E, ovde se dešava nešto drugačije. Na Facebooku vi praktično sa njima postajete prijatelj. Moguće je da ih kontaktirate, da razmenjujete informacije sa njima. I onda ova platforma medijska pismenost savjetuje da ako već imate neku vrstu familijarnog odnosa sa njima, što nalaže društvena mreža po svojoj prirodi, neka ona bude u granicama dobrog ukusa. Znači da treba da paze i jedna i druga strana, da se neka nepisana pravila poštuju. Zatim, još samo ću navesti još neka od pravila: brisati spamove, poštujte pravila društvenih mreža, pratite statistiku i ubacujte komentare uz vesti. Radi se o tome da redakcijski komentar prosto uz podeljenu vest može biti važna dopuna naslovu, pa je to neki savjet kako mediji treba da se ponašaju na društvenim mrežama. I dobro je da je sve šire podržana platforma medijska pismenost. Ona je, pored toga što je namenjena medijima, novinarima i tako dalje, uvodi se i u školu, i za učenike, i za nastavnike. Dosta je široka priča u pitanju, vredi pogledati, imaju sajt na kome ima dosta stvari koje pokušavaju da pokrenu i kojima se već bave, i o digitalnom nasilju je reč i tako dalje, kako sve to prevenirati, koji su mehanizmi zaštite i tako dalje i tako dalje. Pišite nam 0640-202-200 po ceni obične poruke, program 202@gmail.com.
Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in love. Something in the way I see you smile reminds me that I'll always think of her. Something in the way she smiles for me I don't want to live a lie. No, I believe in love. You're asking me, will my love go?
Beograd, 202.
Oh, the boys are good.
širom zatvorenih očiju.
It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic, one shot.
Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima, kaže, radim, živim, slušam noćni program 202 od interneta, Vibera, YouTube-a. Ponekad kada imam nešto da podelim sa nekim, zovem prijatelje u atelje. Ili ako su daleko, šaljem im fotke sa izložbi i štafelaja na mail. Ne vidim smisao pokazivanja sebe u virtualnom svetu, nikako da shvatim taj koncept. Malo mi sve to liči na prostituciju. a ljudi koji pokreću ozbiljne teme na društvenim mrežama, pa da su ozbiljni, ostavljali bi te teme na ozbiljniji način. Verovatno postavljali bi te teme na ozbiljniji način i na pravim mestima kada treba, predstavljajući sebe kao čoveka koji postavlja pitanje i koji se pokazuje ljudima, a ne kao osobu zavaljenu u fotelju koja samo komentariše. Ne znam zašto, ali taj način ne mogu da shvatim ozbiljno. Pozdrav od Vajara, hvala vam na ovoj poruci. U kasne sate, pretpostavljam da umetnici rade, da su kreativni i inspirisani ponekad i ovim noćnim temama. A inače, pominjao sam malo pre jedan okrugli sto u medijima. Za sada onako ima i analitičkih tekstova i ima sve više okruglih stolova, tribina nekih i tako dalje, koji su posvećene upravo izazovima savremenih medija u eri interneta i tako dalje i tako dalje. Pa evo, još jedan od njih, pročitat ću neke stvari koje su tu bile važne, koje su se konstatovale i tako dalje, a recimo sa upravo jednog od takvih događaja, odnosno tribine, izazovi savremenog novinarstva u eri interneta, gde je govorio recimo novinar Dušan Bogdanović. Kaže, sadržaj interneta ne samo da su lako dostupni, nego su i besplatni, a kada date nešto besplatno, mi to više ne možemo nikada naplatiti. Kada odete kod frizera ili automehaničara, morate da platite njihove usluge, a kod medija na internetu toga nema. Za sada se plaća samo pretplata na javne servise. 80. godina novinarima je više vremena trebalo da dobiju vesti od kolega dopisnika nego da sastave izveštaj, jer su se tada koristile telex mašine. Nekoliko godina kasnije viđao sam kolege na svetskim skupovima sa nekim verzijama današnjih laptopova, sada mnogo kabastim. Takođe, da bi se tada prenela vest sa lica mesta na teren, morala su da idu reportažna kola, vozači, svetlađije, kamermani i da se izda 30 putnih naloga ako se izveštava iz Vrbasa, na primjer. Sada je prenos sa lica mesta normalna stvar, jer kada danas gledate televizijske dnevnike, imate 2-3 uključenja sa lica mesta, što je po meni preterivanje. Ali, ceo svet je postao novinar. Ljudi stavljaju informacije i fotografije o nekom događaju na internet, tako da kada novinar na kraju želi da napiše neki konačan izveštaj o tome, nema šta, jer je sve već viđeno. Publika nam diktira sadržaj. Ono što se vrti na Facebooku i ima dosta poseta, mediji redovno objavljuju, jer vide da to prolazi kod publike. Tako se pred novinare svakodnevno postavljaju izazovi. Da li će objaviti ono što je na internetu, iako su često to neproverene informacije, ili će se ponašati profesionalno i rizikovati da ga publika kazni. I sada postavilo se nekoliko važnih pitanja, recimo da li neko ko se informiše putem novih medija može u potpunosti da bude siguran da su informacije do kojih dolazi verodostojne i proverene. Pa evo jednog odgovora, kaže, u ranim danima interneta postojalo je mnogo nedoumica oko toga čemu to uopšte služi i ko sve i kakve informacije objavljuju. U poslednjih nekoliko godina stvari su se drastično promenile i internet je ustanovljen kao potpuno uobičajen način informisanja. Imate proverene medijske kuće, poznate svetske medijske konzorcijume i mnoge druge širom sveta koje su stekle zavidan ugled koji svakako žele da štite, pa zato veoma vode računa o tome šta će objavljivati na svojim sajtovima, o njihovom sadržaju, vode računa isto koliko o uređivačkoj politici svog radija ili televizijskog programa i na njih se treba ugledati. Ali postavlja se takođe i pitanje da danas svako može da se bavi novinarstvom, pa onda kada je na dohvat ruke raspolaganje sa toliko informacija, da li je onda zaista svako novinar? Kaže, to jeste istina, pogotovo kada se dogodi nešto sasvim neočekivano. Uzmimo na primjer tsunami. Prvi snimci koje je svet video od tsunamija su snimili obični ljudi svojim mobilnim telefonima. Taj događaj je samim tim zabeležen na način koji je ranije bio nezamisliv. Ali s druge strane, tolika količina informacija proverenim medijskim sistemima kao što je BBC postavlja ozbiljan problem, pošto pre emitovanja dobijena informacija mora da bude proverena i potvrđena. To isto važi i za skorašnja dešavanja na Bliskom istoku. Do informacija i izbivanja na terenu dolazimo zahvaljujući ljudima sa lica mesta. ali sav dobijeni materijal, bez obzira na izvor, mora prvo da bude proveren. Pa, očigledno da i internet komplikuje stvari i da više ne možemo govoriti o onom načinu funkcionisanja koji su radili klasični mediji. Puno se tu interakcija dešava, puno su tu upleteni građani, civili i tako dalje i tako dalje. Neke informacije očigledno nisu ni dovoljno proverene, a objavljuju se i stalno su nam čak i kao naslovne strane ili neki važni naslovi izdvojeni kao glavno, pa se možda kasnije ispostavi da to i nije baš sve bilo tako. U svakom slučaju, verujem da od svega ovoga što sam ispričao može se zaključiti da jednostavno treba biti ipak oprezniji nego pre. Nik Šurban i Magarac šaljem jednu sjajnu poruku koja mi objašnjava sve ovo o čemu pričamo i konstatuje eru u kojoj očigledno ne bi volao da bude. Kaže, ja i dalje koristim Nokiju iz 2006. godine. 1 sat i 34 minuta.
Tug on me, jump on me, bang on me, beat on me.
širom zatvorenih očiju.
Ti i ja.
Ti i ja.
202.
202.
Couple of years they have been a home sweet home. Yeah.
Beograda 202, 1 sat i 45 minuta. Nastavljamo priču o tome na koji način društvene mreže vrše uticaj, kako na pojedince, tako i na same medije. Koliko su, da kažemo, novi mediji interneta uticali na tradicionalne medije. Pa evo, kakva je situacija u Srbiji? Možemo reći da za razliku od sveta, gde socijalni internet platforme, odnosno društvene mreže, je li tako, mnogo utiču na predizborne kampanje, na ishode glasanja, kao što znamo. To je upravo bio slučaj u Americi. Poznato je da, recimo, Donald Trump nije imao veliku podršku klasičnih najvećih medija, ali je imao izuzetno razvijene upravo internet kanale delovanja, content marketinga i tako dalje i tako dalje. To kod nas u srpskom društvu još uvek nije od velikog uticaja, što ne znači da uopšte nije od uticaja, ali u svakom slučaju možemo reći da twitteraši, oni koji su na Facebooku i tako dalje, u suštini su se pokazali da, kada je reč o Srbiji, vrlo su solidarni, vrlo su složni i tako dalje. Evo, recimo, kada setimo se samo poplava koji su bili u martu 2014. pa to se može posmatrati na više načina, ali ako gledamo, sumiramo sada šta je sve bilo na Facebooku i na Twitteru, bilo je tu puno kritike, bilo je ponešto i dezinformacija, ali je glavni utisak ostao da su građani na društvenim mrežama najzaslužniji bili za podizanje svesti o posledicama poplava, organizovanje volontera, to je teklo jako, jako brzo, pozivanje na pomoć i tako dalje, i tako dalje. I to pre svega od mlađih generacija, iako je puno prebacivano, ma to su ove mlađe generacije koje su pasivne, koje su samo ispred interneta, za tastaturom, ispred ekrana, po ceo dan, digitalna ta generacija, nisu oni ko ovi stariji i tako dalje i tako dalje. Ispostavilo se da su oni jako dobro organizovani, da su spremni na solidarnost, da su spremni na pomoć i da su upravo uspeli da utiču na rešavanje vrlo, vrlo važnog društvenog problema, prirodnog problema, elementarne nepogode u jednom trenutku i da eto su ipak pokazali jednu drugu stranu svoju u odnosu na ono što se pretpostavljalo, što se mislilo i tako dalje i tako dalje. Prema poslednjim podacima Zavoda za statistiku, više od 50% naše populacije, odnosno Srba, je svakodnevno na internetu, a broj korisnika Twittera je u odnosu na ukupnu populaciju duplo veći, ovaj, od, za razliku od pre dve godine. I sad, dosta je važno to da su se, mislim, dosta je važno kada primetimo koliko su se zapravo i korisnici društvenih mreža u Srbiji, ovaj, na neki način koliko su još ljudi prijavilo na Facebook i na Twitter od 2010. godine, to je jedan veoma onako enormno veliki broj ljudi, oko 3,5 miliona ljudi je još prijavljeno. I mediji su počeli, da tako kažemo, odnosno Twitter i Facebook su počeli da budu u sve većoj meri, da tako kažemo, važni kao mediji. Oni su važni u svakoj sferi. Svako ko bude hteo da se, ne znam, bavi kulturom, javnim politikama, bilo kakvim medijskim uticajem, više neće moći to samo da se osloni na televiziju, na novine, radio i tako dalje, već će zapravo morati pre svega da putem društvenih mreža pokušava da dopre do ljudi i tako dalje i tako dalje. To je već sada neka strana, da tako kažemo, strategija razmišljanja, možda ljudi koji žele da ostvaruju medijski uticaj, nećemo da pričamo pretrano o tome, možda to nije zanimljivo, nas zanima koliko realno su se mediji promenili i koliko građani zapravo uspevaju tu da profitiraju, da komuniciraju, kako izgleda ta njihova komunikacija, da li je to lažna komunikacija, da li tu ima nekog pravog dijaloga, da li su oni na neki način u tim činjenicom što su na društvenoj mreži prezatrpani informacijama, da li je to na neki način za njih dobro ili loše, ajde to tako da postavimo. To su neka naša pitanja za ovu noć. Ne volim uvredljive sadržaje u komentarima, kaže poruka. Pa to je ono, neko je to opisao kao da su otprilike komentari, posebno ako su anonimni, nalik onim komentarima koje viđamo u grafitima, uvredljivim svuda po gradu recimo, a koji su takođe anonimni. Znači, neko dođe noću i izvrlja neki grafit ili napiše nešto negativno ili uvredljivo, šta god to može da bude, neka diskriminacija ili tako dalje i tako dalje, on u svakom slučaju ispod te uvredljive rečenice ili poruke neće napisati svoje ime i prezime, broj telefona, adresu i tako dalje, nego će to ostati anonimno. Isto tako i na društvenim mrežama, često na, naravno, nekim sajtovima gde se kače ti komentari, ljudi se jednostavno potpišu, imaju svoje mišljenje, ali potpišu svoj nickname i nemamo pojma u stvari u kome je reč i kako onda uopšte ozbiljno to shvatiti. Ali s druge strane, veliko je pitanje, o tome smo malo i govorili, da li mediji, kako sad, šta oni da rade, da potpuno zabrane komentare na svoje tekstove, pa to nije baš prikladno. Neko možda zaista može da ostavi neki kritički komentar i onda su neki pametniji mediji se setili, pa da, ostavit ćemo ove kritičke komentare, a ono što je po nekim merilima neukusa i tako dalje i tako dalje, jednostavno ćemo brisati. To su neki mediji za sad uradili, neki dalje dozvoljavaju sve, ali važno je da ipak ne postoji neka totalna cenzura i da ne budemo potpuno zatvoreni prema zapravo tim dominantnim medijima, je li tako? U svakom slučaju, nastavljate da nam pišete, u nastavku emisije govorit ćemo o tome šta su to medijski spektakli danas. Medijski spektakli, mislim, taj pojam medijski spektakl uveden je još tokom prošlog veka od strane nekih teoretičara kao što su Guy Debord i tako dalje. On je govorio u stvari 70-ih, odnosno krajem 60-ih godina o društvu spektakla tadašnjem. E pa danas kada imamo internet, kako u stvari, šta je danas medijski spektakl u novim medijima? O tome ćemo nešto u narednom segmentu emisije. Slušamo do tada naravno problem. Thank you.
202. Širom zatvorenih očiju. dva.
Kako to dobro zvuči.
Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. U kojoj formi se danas informišete? Pa i dalje pričamo o tome. 2 sata i 5 minuta iza ponoći. Pa definitivno, ako se zapitamo koliko danas živimo drugačije u odnosu na pre 20 godina, pod uslovom da nemamo samo 20 godina, uočit ćemo u stvari ozbiljnu razliku s obzirom na to da nas je internet poveo ka nekim novim načinima informacija i načinima dolazaka, pardon, do informacija, i večeras pričamo o tim novim trendovima u informisanju, na koji način se zadobija medijska pažnja, pa su tako istraživanja koje je sproveo Twitter pokazala da 90% njihovih korisnika će radije kliknuti na video nego što će pročitati tekst. Video se jednostavno najviše koristi, najmasovnije danas kao mediji, kao način pakovanja, da kažem, prezentacije svega, od vesti do kampanje neke, reklame, najefikasnije sredstvo medijskog uticaja, to je danas video. Video je, može biti bilo šta, on može biti, kao što sam rekao, u formi neke reklame, može objašnjavati nešto, može objašnjavati, recimo, imate na određenim portalima koji su specijalizovani kako funkcioniše portal. I sad nemate tekst, nego imate video explainer, odnosno objašnjenje kako. I sve imate u vezi u formi videa i na neki način očigledno pokazalo se da se jednostavno tako lakše prima informacije i da ljude to više zanima, da na taj način i upijaju te informacije. A pominjao sam na početku emisije to da je jedna glumica u Hollywoodu, koja nije baš bila toliko poznata, napravila svoju web seriju. Ona je zajedno sa svojim suprugom, zajedno sa nekoliko svojih prijatelja glumaca, koji nisu baš bili neka hollywoodska A klasa, zbog toga što ne zaista nisu A klasa, nego nisu dobijali priliku putem nekih svojih, kažemo, menadžera, veza ili hollywoodskog jet seta, oni nisu bili deo toga, već su uvijek dobijali neke onako skrajnute uloge u serijama i tako dalje. Znači, rešila je da napravi svoju web seriju i to je onako uradila pionirski pre nekih desetak godina, pa su kasnije njen primer pratili mnogi. Dakle, sa, čini mi se, dve ili tri kamere, napisali su nešto što liči na neki pozorišni komad, ali su to snimili kao web seriju i ona se zove Felicia Day. Ona je napravila jednu pa drugu, postavljala je to na internet i šta se dogodilo? Ta njena web serija je bila gledanija od Kalifornikacije, koja u tom trenutku bila najgledanija američka televizijska serija. Felicia Day je praktično uradila dve stvari koje su učinile popularnom, a to je da je kao glumica postala popularna i s druge strane afirmisala je sam medij web serije, da, dakle, neko ko nije producent, ko nije iz biznisa filma i tako dalje, može u stvari samo da nakači na YouTube ono što je snimio, a s obzirom na to da su tu ipak profesionalci igrali, znači profesionalni glumci, i da nije reč o amaterskom nekom materijalu, već onako sve kako treba, da kažemo, to i isproducirano, možda ne sa nekim najvišim kvalitetom, ali je bila fora u toj priči, verovatno, u toj njenoj seriji, što su ljudi tu i gledali, bilo je besplatna i naravno ona je sve te serije, da kažemo, pustila, nije ih limitirala, nije ih naplaćivala, nije ono govorila, ne znam, sutra ćete moći da pogledate novu epizodu ili bilo kako, nego je sve epizode odmah postavila i ljudi su gledali jednu po jednu i sve su pregledali. Imala je toliko pregleda, kažem, kad se sve sabere, više nego najgledanija američka TV serija. I onda, kako pojedinac može da medijski utiče na široke narodne mase, na šire mase, ili tako? Pa upravo tim nekim kreativnim idejama. Naravno, u današnje vreme većina ljudi koji su, da kažemo, kojima je blizak bio internet od početka, u smislu da su tražili neke načine zarade, odnosno monetizacije svojih sadržaja, danas praktično mogu da žive od toga. Google ima opciju monetizacije sadržaja, YouTube ima opciju monetizacije sadržaja. Šta to u stvari znači? To znači da ako imate neke svoje snimke na YouTube-u koji imaju određeni broj pregleda, recimo milionski, vi to možete da naplatite bukvalno od Google-a, da uzmete novac. Znači, sklopi se neki ugovor, dovoljno da ste korisnik Gmaila i tako dalje. I vi dobijate novac od tih pretraga i onda ljudi praktično prave te videe koji su viralni. Viralni, to je jako važna reč u današnje vreme. Kada je video viralan, to znači da su ga videli milioni. I uglavnom, ako je vaš video viralan, onda slobodno kontaktirate te neke, da ne reklamiramo sada, ali veće neke firme i tako dalje, da vam okače reklame. I onda kako se kače reklame, to onda ono što svi mrze, da kada krenete da gledate neki video, odmah vam iskoči reklama, pa onda morate čekati određeni broj sekundi. E pa upravo je vlasnik tog videa, koji je ujedno postavio to na YouTube i on je vlasnik nekog Gmail naloga, on je sam dogovorio sa tom firmom da mu ubaci reklamu, a za uzvrat je uzeo pare samo na konto toga što je njegov video milionski i što je samim tim bio konkurent da može da monetizuje svoj video sadržaj. Zvuči komplikovano, ali eto, kada je novac u pitanju, vrlo brzo se ljudi zainteresuje i uspeju da praktično žive od toga, da zarade i više nego što su danas prosečne plate i tako dalje i tako dalje. Najviše se zarađuje, kako kažu, u Americi, u Kanadi i tako dalje. To u Evropi još uvek nije toliko prisutno da se razmišlja na taj način, ali čini mi se da se ide ka tome da će se i ovde koristiti. Pa dovoljno je sada, a ti sadržaje, video sadržaje o kojima ja pričam, oni ne moraju biti neka vrhunska remek dela, kao što je recimo Felicia Day napravila super web seriju. Oni mogu biti i oni prosti neki videi koji su smešni, zanimljivi, ili neke mozgalice ili bilo šta, koji će ljudi jednostavno podeliti, šerovati na Facebooku jedni sa drugima, sa svojim prijateljima, u kancelariji, u svojoj firmi, i dovoljno ljudi širom sveta to urade. I eto, vi možete na osnovu neke praktično, da kažemo, čak i gluposti, samo zato što su svi pogledali, nakon toga da tražite novac. Eto, to su današnji mediji, deo njih, ne baš svi.
Shake my honey, baby, don't lose it. The rhythm that gets into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, baby, let's face it. Well, they just don't know what's going to replace it. Yeah, that is Calypso, I've got nothing on a real country music that just drives along. I had a movie. Oh, baby, shake my baby, baby, don't lose it, It's rhythm that gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, baby, let's face it. They just don't know what's going to replace it. That calypso's have got nothing on a real country music that just drives along. A honey movie. A hair movie.
One way ticket, one way ticket. Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio. Beograd 202.
Pomenuli smo tu priču o medijskom spektaklu. Šta se događa sa njim? Pa, s obzirom na to da živimo u eri u kojoj dominiraju mediji, dominira i nešto što se zove medijski spektakl. što je u stvari neodvojivi deo našeg života. Medijski spektakl u onom smislu gde je još 60. godina to u teoriji Guy Debord konkretno je to okarakterisao kao jednu vrstu opsednutošću, da kažemo, da se stvarni život modifikuje u neku, da tako kažemo, očaravajuću silu, kako on to kaže, ali u stvari medijski spektakl treba da postane jedna predstava koja očarava publiku, da ona i ne razmišlja kritički o onome što vidi, da, dakle, u svim sferama života, od vesti, ekonomije, pa sve do industrije zabave, postoji u stvari taj neprekidni medijski spektakl koji je posledica ljudske potrebe da jednostavno na neki način pokušava da se zatvori od stvarnosti, od problema i tako dalje i tako dalje. Kada kažem reality programi, to je negde vrhunac onoga što se naziva medijski spektakl. Kada kažemo da se nekakve nečije biografije, karijere nekih medijskih ličnosti eksponiranih, uzmite recimo estradu i tako dalje, kreiraju da im popularnost postane što veće iz dana u dan i tako dalje, i kada prosto imate jedan trend, jednu matricu toga da kao imate te neke poznate ličnosti, onda njih ljudi prate, menadžeri ili ne znam ja kako, mediji ih čine još popularnijim i tako dalje i tako dalje, u stvari dobijate jednu sliku koja je van realnosti, dobijate sliku spektakla koji se kreira, i to sve pod izgovorom da publika traži taj spektakl, a zapravo ko pita publiku da li ona traži taj spektakl ili ne. On se odvija zbog toga što je verovatno tako bolje da se na neki način nešto što postoje kao realni problemi zatrpaju, zanemare kroz postojanje upravo ovakvih medijskih spektakla. I uglavnom to je neka bila konstrukcija toga šta je uopšte medijski spektakl danas. I onda postavlja se pitanje zašto publika nastavlja da gleda ono što očigledno više nema veze sa stvarnošću i što ne nosi u sebi nikakvu istinsku vrednost ili informacije o društvu u kome živimo. E pa, na neki način, eto rešenje, rekli bi entuzijasti među nama, publika prestane da gleda i takvi će se programi ukinuti. Mislite da su ukinuti? E pa, neće. A razlog u tome leži u tome, u činjenici zapravo, da iako je rejting osnovna jedinica mere jednog programa, valja se setiti da mi danas živimo ipak u jednom kapitalističkom društvu i kompanije plasiraju svoje proizvode i one takođe kreiraju programe. I to tako što direktno biraju šta će platiti i samim tim na čemu će mediji insistirati. Znači, zašto bi neko, na primjer, platio reklamu u terminu programa koji niko ne gleda, ako već publika odluči da ga ne gleda? Pa, zato što će se tako nešto desiti, i koliko god medijski spektakli često umeli da budu gotovo neukusni, oni se oslanjaju na jednu bitnu karakteristiku ljudskog društva, da kažem, a to je aktuelnost. U svakom slučaju, čini mi se da u današnjem svetu gde dominiraju novi mediji, možemo da kažemo da možda čak i publika nije željna lošeg programa, nije željna jeftine zabave, nije željna tog, da kažemo, društva spektakla ili medijskih spektakala, već da ipak oni koji odlučuju, mediji, oni koji kreiraju medije i tako dalje, treba pre svega oni da preuzimaju odgovornost. Tako da, eto, na publici ostaje da možda bojkotuje nekoga ko daje takve vesti, ko daje takve informacije, i da ga, da kažemo, ne uzima za ozbiljno, pa onda ni rejtinzi im neće biti veliki i neće moći da nam prodaju te svoje spektakle. Toliko o tome za sada.
Thank you. Radio.
202.
Radio.
Radio.
202.
202.
Radio.
Radio.
202.
Radio.
Radio.
202.
Radio.
Thank you.
noćni program 202, pričamo o novim medijima i radio je bio novi medij u jednom trenutku u prošlom veku, pa danas isto doživljava neki svoj, da tako kažemo, neko svoje preobraženje u digitalni medij. Radio polako postaje sve više digitalni medij, prebacuje se iz analognog u digitalno doba, nekome se to sviđa, nekome ne sviđa, ali se digitalizacijom naprosto i ton menja, kao što se menjaju i pokretne slike i tako dalje, informacije se ubrzavaju, menjaju, prilagođavaju digitalnim multimedijalnim sadržajima, okruženjem i tako dalje. Pa se tako i naš govor, i jezik, i stil, pa i tekst i tako dalje preobražava na neki način i to kroz eto te nove medije. A kada govorimo o tome koliko mladi možda koriste radio, šta su njihovi glavni izvori informisanja u današnje vreme, a naravno najbolje je da govorimo o mladima u našoj zemlji. Objavljeno je istraživanje mladi i mediji, mladi i novi mediji u Srbiji, koje je pokazalo sledeće rezultate, da najveći broj mladih kao glavni izvor informisanja koristi internet, zatim televiziju, na poslednjem mestu su dnevne novine, radio je tu negde u sredini, znači u svakom slučaju novine su na poslednjem mestu. Kad je reč o društvenim mrežama, korisnici im sve češće pristupaju sa, naravno, telefona, koje sada koristi skoro četvrtina populacije u Srbiji, znači negde 26% ljudi koristi telefone i preko njih koristi društvene mreže u Srbiji, i taj se trend stalno uvećava za oko 10% svake godine. Ispitanici u ovom istraživanju kažu da najviše koriste Facebook, 66%, na Twitteru ih ima 10%, znači Twitter i dalje nije toliko ovde popularan. Kada je u pitanju aktivizam mladih na internetu, ali i onako offline, oni su najaktivniji u nekim temama koje imaju veze sa ljudskim pravima, sa lokalnim zajednicama, pa čak i sa humanitarnim pitanjima. To je nešto što se često deli i oko čega se mladi aktivisti, da tako kažemo, dosta angažuju. Zatim, predstavnici civilnog sektora istakli su da, komentarišući istraživanje mladi i novi mediji u Srbiji, da je upravo na njima da podstaknu mlade da budu još aktivniji i da na neki način treba raditi na zakonima, kao što je zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, gde prosto vi za ono što na neki način sa svoje strane inicirate neku promenu na internetu i tako dalje, možete da dobijete i pozitivnu povratnu reakciju, što za sada nije slučaj, ali za to može da se i to na neki način ozakoni i da postane nešto što se, da tako kažemo, prati u nekom širem obliku. Mi još uvijek nemamo sajtove koji, da tako kažemo, brzo otkrivaju lažne vesti, koje mogu da sprečavaju neke lažne informacije, ali u svetu sajtovi koji plasiraju lažne vesti prave mnogo, mnogo problema. Mi imamo jednu platformu koja se zove Newsnet, to je jedna simpatična platforma koja na vrlo originalan način dezinformiše, ali to rade na vrlo onako originalan način i vrlo su prepoznatljivi po tome. Platforma humorista, da tako kažemo. Ali postoje sajtovi po svetu koji u političke svrhe pokušavaju da dezinformišu, i to u jasno definisane političke svrhe. Pa se tako, recimo, u Francuskoj pred njihove izbore nedavno, relativno skoro su bili, udruženje od 37 francuskih medija udružilo i pokrenuli su zajedničku platformu na internetu za brzo proveravanje činjenica, kako bi se upravo sprečilo širenje lažnih informacija koje su mogle da ugroze predsjedničke izbore u Francuskoj. U svakom slučaju, sajt se zove crosscheck.firstdrawnews.com i dalje postoji, i on omogućuje medijima da, eto, zajedničkim naporima spreče širenje dezinformacija, objavljuju ispravljene vesti, znači linkuju tu vest koja je lažna i onda daju ispravljenu vest i uglavnom njima se polako pridružuju i neki poznati evropski novinari, listovi, članovi itd. Uglavnom, ta platforma sad ima 250 aktivnih novinara koja svakodnevno proverava činjenice, po znacima navoda, tih sumnjivih vesti, proverava da li je neka sumnjiva vest lažna ili ne, i onda pokušava da je ispravi i plasira tu ispravljenu vest. Znači, oni se bore protiv tih lažnih vesti tako što svaku od njih pokušavaju da isprave, ne bili, a ovo je pre svega bilo orijentisano, znači, prema francuskim izborima koji su već završeni, ne bili, eto, došlo do manipulacije birača pre svega. Tako da, eto, tako su se organizovali novinari u Francuskoj i to je takođe jedan deo priče koja je na neki način večeras iskrsla. Zlu ne trebalo vakcinišiti svoju decu od nekih medijskih spektakala, toliko, laku noć 202. Da vidim, Iggy B kaže, pojam medijskog spektakla se individualno posmatra, primera radi. Očekivao sam više od Earth Live na National Geographicu, ali i dalje mislim da je to najbolji reality koji sam do sad upražnjavao. Slikar kaže, da li ti reklamiraš, da li je to nečija propaganda za internet, deca već imaju koje Japanci i Kinezi naočare, reklamira i radio jer nam ostaje samo muzika. Slažem se, naravno, nikog nisam reklamirao. I kada govorite ozbiljno o novim medijima, ne možete da ne pomenete Google, Facebook i tako dalje, mislim, to je sinonim za novi mediji, znači oni nisu tehnologija, kao kada kažemo recimo televizija ili radio, oni su neki brendovi, ali su jednostavno nemoguće ih ne pomenuti. Tako da, eto, pozdrav za slikara, pozdrav za Iggy B-a i ostale, naravno, koji su raspoloženi da nastave da nam pišu, 064-0202-200 u ceni obične poruke.
My stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cubit.
We don't need no education. We don't need no thought control. No doubt.
like Sunday morning.
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, 202.
Love will
Dva minuta je iza tri noćna sata, mediji se razvijaju veoma brzo, pa naravno i ovi novi mediji. Deca su dosta tome podložna, deca koja recimo igraju tablet i date im neke igrice i onda stalno imaju iskrčuvane reklame i ne znaju ljudi šta da rade sa tim, kako da to reše. Mobilni telefoni pa dolazi do njih, tu isto mogu svašta da vide, tu isto imamo svi verovatno uključen Wi-Fi i tako dalje. Nije to samo sa decom, dostupno je to svim generacijama. Treba biti oprezan, onako razmišljati malo više o svemu tome, kako i na koji način konzumirati medije i ne biti podložan njihovom uticaju, jer mi odlučujemo da li ćemo biti podložni nečijem uticaju ili ne. Da li ćemo i koliko surfovati, da li ćemo pregledati te sadržaje, da li ćemo dozvoliti, to je dobra reč, surfovanje, jer zapravo vi kada uđete recimo na neki sajt, on vas odvuče na neki drugi, na neki treći i na kraju to će vam većina ljudi reći, završio sam na nekom sajtu, a počeo sam na nekom, nešto sam hteo da pregledam, da potražim i onda sam završio na nekom sajtu. E pa to završio, to je to surfovanje, znači odjednom se nađete u nekom talasu koji niste očekivali. Ali zanimljivo je da kada govorimo uopšte o deci, koja je tu onda uloga medija? Opet, na osnovu nekih istraživanja i stvari koje smo već pominjali, pa tu je recimo platforma medijska pismenost, uloga medija svakako treba da ima i svoju pozitivnu stranu. Naime, medije bi trebalo da doprinose podizanju nivoa svesti o važnosti zaštite prava deteta, a ne da se često, kao što biva, deca recimo da dospiju u žižu interesovanja, pojavljuju se na naslovnim stranama u nekim informativnim emisijama i tako dalje, kada su recimo bilo da su žrtve nasilja ili počinioci nekih dela i tako dalje. Tu treba jako, jako voditi računa, poštovati zakone, a oni se često prenebregavaju. Ali u svakom slučaju, apel jeste medijske pismenosti, da znači mediji su tu odgovorni, treba da daju važne, značajne informacije, da obrazuju, edukuju, promovišu, da kažemo, neke zdrave svetonazore i stilove informisanja i tako dalje. Kada već mediji utiču na formiranje ukusa, onda oni predstavljaju i najbrži način plasiranja nekih informacija. I zato je naročito značajno afirmisanje dece, promovisanje njihovih rezultata, talenata, uspeha, jer se na taj način podstiče da svako dete bude bolje i uspešnije, kako bi se to o njima i govorilo. A neosporan je uticaj medija na obrazovanje, na kulturu i tako dalje. Brojni sadržaji koji su nam nedostupni upravo konzumiramo putem medija i uticaj medija u obrazovanju je velik, pa se stoga i u školi treba težiti tome da se primenjuju određeni medijski sadržaj. E to je sad onako pitanje koje se otvara i koje je za diskusiju, kako i koje medijske sadržaje uvoditi u školu, kako internet na pravilan način kao vrstu medija koristiti u obrazovne svrhe, jer eto, zahvaljujući internetu s jedne strane veoma brzo dobijamo neke tačne informacije, upoznajemo recimo različite kulture, direktno pratimo neka značajna dešavanja, edukujemo se, obogaćujemo svoje znanje, a s druge strane postoji nešto što se zove deep web, o tome nismo govorili večeras, ali to je jedna mračna strana interneta. Pa eto, u doba elektronike, informatizacije i tako dalje, treba voditi računa o medijskim sadržajima koji su, da kažemo, koji se ili odnose na decu ili daju neka značenja, neke asocijacije koje imaju veze sa decom, kako oni izgledaju, vrlo treba paziti. A s druge strane, ako se već deci uvode nove medije u obrazovne sisteme, onda treba paziti na granice, na neki način koji su to prioriteti s kojima je važno upoznati decu u početku, naravno u zavisnosti od određenog doba starosnog i od razreda i tako dalje, ali činjenica da se dešava ono na šta čak ni stručnjaci nisu sigurni kako da utiču, a to je da po prvi put u istoriji, recimo uzmite decu 5. 6. razreda, oni su informisaniji i mnogo više znaju na temu, recimo, društvenih mreža ili tih nekih digitalnih stvari, interneta i tako dalje, od svojih roditelja. I onda kako će roditelji da ih uče o tome kada deca praktično znaju više o tome. Njima je to prirodnije i nekako su više u toj materiji, njihova generacija na drugačiji način doživljava digitalizaciju i njima je internet potpuno prirodan i sve to. I onda je to prosto kako udjeliti savjet detetu koje malo ne više od vas zna na tu temu. E pa, postoje, pretpostavljam, i za to kada se malo dublje zamisli, ako se ima vremena, a treba naći vremena, i adekvatna rješenja i odgovori.
Oh, what a shame.
dva.
Kako to dobro zvuči.
Don't. save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.
Šta su to novi mediji? Jedna beogradska izdavačka kuća i autor Lev Manović imaju, da kažemo, jedan od odgovora na to, knjizi Jezik novih medija. To je meni zapalo za oko i ima dosta zanimljivih, da tako kažemo, stvari u toj knjizi koji se odnose i na neke principe novih medija, koji se odnose i na medije i, tako kažemo, nove digitalne sprave, računare i tako dalje, kako se koji prilagođavaju čemu, odnosno recimo kako se prilagoditi laptopu, kako se prilagoditi mobilnom telefonu ili nekom drugom vrsti naprave, da tako kažemo. U svakom slučaju, popularno shvatanje novih medija izjednačava ih praktično sa korišćenjem računara i na neki način tekstovi koji se dobijaju preko računara smatraju se novim medijima, ali ne i tekstovi na papiru. Tako da je to kako da na neki način definišemo nove medije. Ukoliko želimo da shvatimo uticaj pojave računara na celokupnu kulturu, ono je nekako sasvim ograničavajuće. S jedne strane, nema razloga da se računar ističe kao novi medija, s druge strane ne može biti ni instrument za proizvodnju novih medija u potpunosti. Pa ipak mi kada kažemo novi mediji uvek kažemo i računar, uvek kažemo i kompjuter, i jedno sa drugim je potpuno vezano. E pa upravo ova knjiga Jezik novih medija Leva Manovića dosta onako detaljno se bavi tom modernom medijskom tehnologijom, modernom medijskom kulturom, novim medijima. Da je odgovor na ovu našu večerašnju priču, eto na koji način je i internet, s obzirom na to da ga skoro svi koristimo, uticao na promene u našim životima, da na neki način drugačije i mnogo više koristimo informacije, ali u drugom obliku i tako dalje i tako dalje. U ovoj večerašnjoj priči došli smo do, pretpostavljam, nekih zaključaka, pa recimo jedan od zaključaka je taj da su dosta snažan medijski uticaj kada je reč o pojedincima koji koriste internet već u zadnjih 15 godina ostvarili blogovi. Međutim, blogovi su u poslednje vreme sve više prevaziđeni s obzirom na to da se pojavilo dosta medijskih sadržaja, platformi i tako dalje, koje praktično nude sajtove ili ono za jedan, da ne kažem, dinar ili dolar, ali vrlo jednostavno. Pa tako ljudi počinju da prave maltene svoje kanale, svoje medije, počinju da ih čak i da ne plate to nešto malo koliko treba da se kupi sajt, počinju da ih distribuiraju preko svojih Google naloga, preko svojih YouTube kanala i tako dalje. I vi možete postati, kao što smo rekli, tu reč čudesno viralni preko noći, možete se postavljati, tako kažemo, na internet. Ali zašto? Pretpostavljam da bi se čulo vaše mišljenje, da bi se ostvario neki uticaj u onim ljudima u kojima postoji taj neki homo medium, kako se to kaže, odnosno potreba da se bude u medijima, da se nešto priča, nešto govori, da se pravi neki uticaj, oni to zaista onda neka i savladavaju i neka se trude da na neki način tu budu što verovatno prisutni. Navodili smo neke od primera ljudi kao što su Felicia Day, pominjali smo i neke, da kažemo, osnivače velikih kompanija i stvari kako oni danas razmišljaju. Pomenuli smo neka od istraživanja, neka od tribina, neka od knjiga i sve u svemu novi mediji su tek nešto pred čemu može se staviti ako tri tačke i da kažemo ono da priča o tome tek može i treba da se otvori. Ono što smo vam pripremili, naravno, sve do jutra, jeste dobra, fina, probrana muzika. Biće tu, čini mi se, stvari koje su onako dosta poznate, koje svi znate. Po nešto možete tek da se prisjetite, ali u svakom slučaju da uživate u jednom nežnom spletu pesama, eto, tako da kažemo. Pozdravljava se noćna ekipa koja je radila u sastavu Milan Stojiljković, Petar Sekulić, Nena Ognjenović, Miloš Georgijević i Petar Protić. Veliki pozdrav! Thank you.
ti i ja.
Ti i ja.
202.
202.
Blue eyes. Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea.
Thank you.
Yeah. mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes.
Beograd 202. Last night.
girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through.
Radio
202.
Radio
202. 202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio. Radio zatvorenih očiju.
Free of it now. I don't know what it knows.